Kapitola 13. Za koho teď vlastně bojujeme? Zeptal se Michal a smutně se podíval svým jediným okem do prázdného džbánku. Seděl se svými druhy u ohně v ležení a jako první dopil pivo, které toho večera všichni dostali. Podle jeho názoru byly džbánky stále menší a menší. Kdybys jednooký občas myslel na něco jiného, než pořád jenom na chlast, tak bys věděl, že za legitimního panovníka Uher, opáčil přísně černý Gejza. Na okamžik se zarazil a pak dodal, a samozřejmě taky za kalich. Kdysi žil v klášteře a pyšnil se tím, že má na rozdíl od svých druhů jisté vzdělání. Proto je rád poučoval. No jo, ale jak poznáš, který panovník je legitimní, namítl Matuš. Byl to postarší muž od kusy z hor a už 20 let sloužil jako voják. Na rozdíl od ostatních však vždycky jen v Uhrách a byl katolík. Ve vojsku, kterému valel Jan Jiskra z Brandýsa, se na to nehledělo. Ostatně i hejtman Jiskra se přidržel víry svých habsburských pánů, kteří ho platili. Matuš dopil pivo a dál filozofoval. Nejdřív jsem bojoval za Zikmunda. Tam to bylo ještě jasné. Po jeho smrti za polského krále, který se prý stal legitimním panovníkem. Pak mě přesvědčili, že legitimním panovníkem není on, ale Ladislav, Zikmundův vnuk. Dobrá, začal jsem bojovat za Habsburky. Tehdy jsem vstoupil do služeb pana Jiskry a válčil proti lidem, kteří podporovali polského krále. Když ten padl, bojoval jsem proti Hunádymu. Jiskra chrání zájmy krále Ladislava, ale říká se, že za něj bojuje i Hunády. Tak jak tomu máme rozumět? Bojujeme za toho, kdo nám zaplatí, ozval se za jeho zády Olbrámek. Vracel se z porady hejtmanu. Jan Talafus ho už dávno vzal na milost a vrátil mu velení houfce. Ostatně víc lepších velitelů stejně po ruce neměl. Olbrámka znal a vážil si jeho schopností. To ostatní nepovažoval za důležité. On sám nebyl o mnoho lepší. Žoldnéři se nemohli chovat jako řeholníci. To bylo přece jasné. Ale divím se, že vám to musím pořád opakovat, vy hlavy skopové, pokračoval Olbrámek. Bylo zřejmé, že má upito. Na poradě velitelů se podávalo piva rozhodně víc, než dostávali prostí bojovníci. Pan Jiskra nám dává žold a rozhoduje tedy on. Právě doručili jeho rozkaz. Ráno se sebereme a vyrazíme někam dolů, do kraje. Hrad Rychnava ležel v kopcích, na hranici Spiše. To bylo jádro panství, které ovládal Jan Jiskra z Brandýsa. Jít do kraje znamenalo vydat se do rovin na jih. Proč, co tam? Bručel jednooký Michal a ukázal na prázdný džbánek. Věděl, že Olbrámek je jediný, kdo se dokáže občas nad jeho žízní slitovat. Ani tentokrát se nezmýlil. Poslal ho svým jménem za kuchmistrem. Řekni, že to je pro mě, křikl za ním a pak se obrátil k ostatním. Tentokrát si musíme pospíšit. Pan Jiskra stáhl všechny posádky, které má po ruce. Budou nás dobré 3000. To vypadá na velkou bitvu, pochopil i hned černý Gejza. Výpadu za kořistí se totiž účastnilo nejvýše pár stovek mužů. V okolí neměli mnoho nepřátel, kteří se jim mohli postavit. Zkušených žoldnéřů navíc citelně ubývalo. A noví, kteří neprošli polními vojsky, ti většinou za mnoho nestáli. Hodili se tak k tomu, aby stáli jako strážní u brány nebo na hradbách. Táhne na nás Hunády, má sebou spoustu mužů, nejen ze Sedmihradska, ale i Valachy, Srby a dokonce i Kumány. Odhadem prý 15, možná 20 000. A sakra. Jaký sakra? Co pak u Košic nás bylo víc? Ticho a poslouchejte, zarazil spor svých mužů Olbrámek. Jánoš Hunádi, tu už je, dýchá nám na zadek. Na začátku léta se objevil v Gemeru, jenže v cestě mu stojí naše posádka v Lučenci. Ještě štěstí, že jsme před léty opevnili klášter na královském vrchu za městem. Vzpomínám si, stavovali jsme se tam, když jsme utíkali z Uher, potvrdil Černý Gejza. Slušné místo pro obranu. Vedle něj se spokojeně usadil jednooký Michal s plným džbánkem a dokonce mu dovolil, aby se z něj napil. Ti dva byli už léta nerozlučnými přáteli. V Lučenci velí Matěj z Kněžic a má asi 500 mužů. Pevnost je to dobrá a má dostatek děl, takže si Uhři zatím vylámali zuby. Bojují však už několik týdnů a pan Jiskra se obává, že našim dochází střelivo a zásoby. Uznejte, že by nebylo slušné nechat je v tom bez pomoci. To tedy ne, ozval se jeden z mladších vojáků, jmenoval se Rufus a pocházel z Tyrolska. Já pod Matějem z Kněžic bojoval, je to dobrý chlap. Na okamžik se zarazil, podíval se na džbánek v ruce jednookého a vemlouvavě dodal: ale náš Olbrámek je lepší. Ten pochopil, zasmál se a řekl: tak běž, přines si taky trochu piva. Houfec v čele s Janem Talafusem procházel kopcovitou krajinou, již se pro bohatost kovů říkalo Rudohorie. Oddíly mohly postupovat rychle, protože tentokrát sebou nevezly bojové vozy. Na Rychnavě jich měli jen pár, většina byla ukrytá v bezpečí v Košicích a na místo srazu je měli dovést vozatajové Jana Jiskry. Kromě střelců z kuší a pušek tvořili jádro Talafusova houfce výhradně bojovníci na koních. Po cestě se k ním připojili cepníci a kopiníci vedení jeho přítelem Petrem Aksamitem. Sraz armády byl u řeky Rimavy pod pevností, kterou tam stoupenci Jana Jiskry postavili a nazvali ji Sobotkou. Prý protože poslední kámen položili kameníci v sobotu. Jiní ale tvrdili, že název vznikl od toho, že v sobotu dostali kameníci doplacenou dlužnou mzdu. Ať už to bylo jakkoliv, Rimavská sobota byla jádrem Gemeru a odtud to byly necelé 3 hodiny jízdy do Lučence. Jan Talafus dorazil do ležení první den měsíce září. To už bylo plné rytířů se svými družinami a také houfců z měst věrných Janu Jiskrovi. Bojovníci se přátelsky zdravili a pokřikovali na sebe, že tomu Huncutovi ze Sedmihradska natrhnou řiť. Hejtman rozhodl, že se někdo musí dostat do pevnosti nad Lučencem. Říká se jí Opatová, protože tam bývalo opatství, přerušil ho Rufus. Ušetřím tě přemlouvání, Olbrámku, já tam sloužil a vím, jak se tam nepozorovaně dostat. Za 3násobný příděl piva. Dejte mi 5násobný a Uhry pobiju sám, vyhrkl hned jednooký Michal. Ostatní kolem se rozesmáli a Olbram ho bodře pleskl do zad. Byl rád, že jeho mužové žertují. To bylo pro nadcházející boj dobré znamení. Na Rufu se stejně myslel, ale takhle to bude jednodušší. Začal vysvětlovat, co se od něj čeká. Musíš zjistit, jak to uvnitř vypadá, ale hlavně ujistíš bratry, že jim jdeme na pomoc. Pro slávu Kristovu musí hradby udržet ještě tak 4 nebo 5 dnů. Čekáme posily a pak zaútočíme. Ať jsou přichystani k výpadu. To pivo chci ale hned, kdyby mě zabili, abych z toho alespoň něco měl, upozornil Rufus a přikývl na znamení, že úkol rozumí. Nakonec ho dostal dokonce ještě víc, než chtěl a velkoryse se o něj podělil s několika svými přáteli. Ráno před úsvitem odjel. Byl sám, aby nebudil pozornost. A na sobě měl plátěný oděv, jaký nosívali vesničané v okolí. Na hlavu si narazil slaměný klobouk a meč ukryl omotaný kusem hadru pod oděv. S Olbrámkem se dohodl, že pokud se mu podaří do pevnosti dostat, vyvěsí posádka jako znamení nad bránu nějakého ptáka uvázaného na tyči. Nejraději havrana, radil Olbrámek. Toho má v erbu ten zatracený hunňády. To, že mu sám kdysi sloužil a po útěku od Varny spolu dokonce seděli u jednoho ohně a přátelsky rokovali, to bylo dávno zapomenuto. Ve válce neexistovalo včera, ale jen dnes a zítra. O den později oznámil Olbrámek Janu Jiskrovi, že jeho muž úkol splnil. Lučenec je vypálený, část obyvatel utekla a několik rodin se asi skrývá v troskách usedlostí, hlásil mu jiný svět. Hunňády má proti nám obrovskou přesilu, hádám tak 5 až 6 chlapů na jednoho našeho. Ale mnozí nejsou zkušení válečníci, je tam hodně mladých, pár bych tak hádal na venkovany. Nebezpeční budou jen Kumáni a Hunňádyho družina. Tábor si postavili za potokem, ale je konec léta a skoro vyschnul. Ten přebrodit nebude problém. Kolik mají děl a pušek? Pár. Jeho chlapi to s nimi moc neumějí. Postavili je tak hloupě, že na opatov pořádně ani nedostřelí. Jo a podle Korouhve je s nimi egerský biskup Ladislav Hedervéry. Taky pěkný parchant, shrnul Jan Jiskra z Brandýsa. Poslední týden jsou uděsná vedra. Obávám se, že bratrům v pevnosti dochází voda. Upozornil ještě Zvěd a s úklonou odešel k ohni, aby se najedl. 2 dny po svátku poustevnice svaté Rozálie, 6. dne měsíce září, se Jiskrovo vojsko dalo na pochod. Podle Zvědu se na ně uherské oddíly nepřipravovali a nepřehradili cestu pod obleženou tvrz. To byla dobrá zpráva. Přesto se v polovině cesty za Ožďany houfce přeskupili do bojové formace. Pozdě odpoledne dorazili k potoku Slatině. Po levé ruce vedla cesta k horno-uherské zemské hranici, po pravé se tyčil zalesněný kopec, na jehož plochém vršku se nacházela tvrz Opatov. Přímo před sebou viděli Jiskrovi bojovníci trosky Lučence a kousek od nich ležení Jánoše Hunňádyho. Stranou byl ještě nižší kopec, na jehož vršek umístili uhři svá děla. Kolem Lučence byla krajina plochá jako placka a těch několik kopců by bylo u nich na spiši tak směšných, že by si jich nikdo ani nevšiml. Tady to však byly hlavní opěrné body. Jiskrovo vojsko bylo dobře vycvičené, bez váhání překročilo potok a u prašné cesty, po níž se vodíval dobytek na pastviny, postavilo během chvíle vozovou hradbu. Na kraji Lučence se v zápětí objevil početný houfec uherských rytířů. Jeden z nich nesl zástavu s havranem. Jan Talafus si dlaní zaclonil oči a chvíli si nepřítele prohlížel. Pak ukázal na prostředního muže, který měl na sobě prostou zbroj, ale plášť lemovaný drahou kožešinou. Tak to je on, Hunňády. Mně ještě z posledního tažení dluží za žolt. Tak si mu o něj řekni, poradil mu sarkasticky Olbrámek. Raději si ten dluh vyberu zítra v jeho ležení, zasmál se hejtman Talafus. Pak určil stráže na noc a zamířil do hlavního stanu, kde se konala porada před bitvou. Nikdo nepochyboval, že k ní zítra dojde, i když se uhři vůbec neobtěžovali, aby vyslali posla a podle rytířských zásad dohodli pravidla budoucího boje. Jenže v poslední době se na tradice předků příliš nehledělo. Války už nebyly rytířským uměním jako dříve. Někteří urození dokonce přiznávali, že v nich neshledávají zdaleka takové potěšení, jaké mívali v mládí. Noci před bitvou byly vždycky stejné, spal málo kdo. I ostřílení žoldnéři byli nervózní, zvláště když se ležením rozneslo, jak velkou přesilu nepřítel má. No a co? Zlobil se Olbrámek na dva Poláky, kteří se modlili se slzami v očích, aby je pán ochránil. Hodil jim jejich meče a vykládal, jediné, co vás doopravdy ochrání, je tohle, rozumíte? Vy zajebaní pšonkové. Když jsem jako kluk bojoval ve své první bitvě, měli nepřátelé přesilu ještě větší. Proti nám stáli 2000 těžkooděnců a my měli 7 mužů na koních a pár stovek pěšáků. No a vidíte, jsem tady pořád. Děkujeme za povzbuzení, zabručel jeden z nich. Hozený meč ho bolestivě udeřil do nohy. Ležením obcházeli kuchmistři a roznášeli placky s masem a pivo. Jan Jiskra podle tradice rozhodl, aby se snědlo a vypilo vše, co přivezl. Pokud padnou, bude jim to k ničemu. A pokud zvítězí, nají se v táboře nepřátel. Kdyby tak byla ještě nějaká ženská, křikl na Olbrámka černý Gejza. Seděl u ohně a statečně popíjel. Olbrámek neodpověděl a najednou se mu vybavila Barborčina tvář. Viděl ji ve svých snech před každou bitvou a považoval to za dobré znamení. Posadil se stranou a vzpomínal, jak se milovali na trávě před táborskými hradbami. V nohavicích ucítil bolestný tlak. Už dlouho se s žádnou nepomiloval. Umínil si, že si zítra po bitvě vezme první, která se mu namane. Tohle předsevzetí ho trochu uklidnilo. Ráno ještě zašera před svítáním se v ležení konala mše. Byla společná a kdo chtěl, mohl přijmout jen tělo páně, ale kdo si to přál, přijal z kalicha i krev. Pak se pěší bojovníci rozestavili na korbách vozů. Za nimi se seřadila jízda. Jiskra vybral k boji místo na loučce, kterou chránil z jedné strany ohyb potoka s písečnými nánosy a z protilehlé hradba vrb. Nebylo to sice krytí dokonalé, ale podle jeho představ mělo stačit. Alespoň při prvním výpadu. Druhý totiž nemínil Uhrům dovolit. Měl svůj plán. Znal způsob boje uherských oddílů a nemyslel si, že by to Hunňády změnil. První zaútočila tradičně jízda zdivočelých kumánů, obratní chlapíci na nízkých koních, kteří na sobě neměli těžkou zbroj, jen kožené vesty a tváře pomalované krví. V rukách drželi krátké luky a i z cvalu uměli velice přesně zacílit a vystřelit. Byli sice nebezpeční, ale všichni už jejich taktiku znali. Přeženou se s děsivým řevem, budou střílet a předvádět své jezdecké umění, ale až k vozové hradbě se neodváží. Několikrát projedou kolem, pak se otočí a tryskem se budou vracet. Pěším bojovníkům stačilo skrčit se a počkat v úkrytu za dřevěnými deskami pověšenými na bočnicích vozů. Hned za kumány následoval útok elitní Hunňádyho jízdy. Louka před vozovou hradbou nebyla tak široká, aby mohli Uhři útočit všichni. Přesně ve chvíli, kdy se na příjezdové cestě objevil kapitán Radulescu v čele 7 těžkooděnců, otevřela se brána pevnosti na královském vrchu a obránci vyrazili do útoku. Nesměřovali však na místo bitvy, nýbrž k plotům pod nevysokým návrším, na němž stálo uherské dělostřelectvo. Bylo to šíleně odvážné a Hunňády s takovou možností vůbec nepočítal. Než tam stačil přesunout zálohu, Houfec z Opatova pobil strážní oddíl pod návrším, zmocnil se děl a obrátil je proti Uhrům. Matěj z Kněžic měl pár dobrých střelců a ti ihned zahájili palbu. Byla mnohem účinnější než z pevnosti, protože odtud to bylo doležení nepřátel jen několik stovek kroků. Zbylí bojovníci strze zůstali pod návrším a protiútok uherské zálohy celkem snadno odrazili. Sedmihradská jízda zatím čelem narazila do vozové hradby. Pěším obráncům velel Petr Aksamit, stál na jednom z vozů ve středu hradby a s mečem nad hlavou drsně povzbuzoval své muže. Usekněte jim koule, podřízněte ty bastardy, vymlaťte jim zuby, ať chcípnou hladem. V uherském ležení nás čeká bohatství. Útok kapitána Raduleska netrval dlouho. Bylo jasné, že jízda vozovou hradbu neprorazí. Zavolal proto k ústupu. Podle plánu měl teď vyrazit do útoku jízdní oddíl srbských a valašských rytířů. On se měl stáhnout, uspořádat šiky a pak znovu zaútočit. Uherské vojsko mělo tak drtivou převahu, že se dříve nebo později muselo obranou těch prokletých Čechů probít. Takový byl záměr pro dnešní boj. Jenže ve chvíli, kdy začal sedmihradský houfec těžko oděnců couvat, vpravo se otevřel průchod mezi vozy a jím vyrazila jízda v čele s Janem Talafusem. Hned za ním cválal s mečem nad hlavou Olbrámek. Současně asi 500 cepníků přeskočilo okraje vozů a v sevřeném šiku zaútočilo na sedmihradskou jízdu. Postavte se jim zatraceně, řval kapitán Radulesku, až skoro chraptěl. Jenže v ryku boje ho slyšelo jen pár rytířů. Ostatní se řídili příkazem, že se mají stáhnout do ležení. Zavládl nepopsatelný zmatek. Těžko oděnci se nezajímali o to, co nařizuje velitel, ale uhýbali před údery cepů s rukou těch kacířů. Že mnozí byli katolíky a rozhodně ne všichni Čechy, to bylo všem jedno. Sedmihradští couvali. Na poměrně úzké pláni to bylo obtížné. Jejich ústup se zrychloval, zvláště když je z boku napadla jízda Jana Talafuse. Meče Čechů je s neúprosnou jistotou kosily a jejich zděšení rostlo. Cesta přes louku k uherskému ležení se zužovala. V ústupu jim bránili trosky spálených domů a také hradba Vrb. Sedmihradští jezdci se tísnili a neměli kam pokračovat. Dopředu ani dozadu. Přesně v té chvíli zaútočili od Hlučence další Hunádyho houvce. Ustupující rytíři se už dávno přestali starat, kde je nepřítel. V hlavě měli jedinou myšlenku – dostat se do bezpečí. Ustupujeme! – křičeli sedmihradští těžkooděnci na čerstvé síly, co se přes ně drali proti bojovníkům Jana Jiskry. Uvolněte nám cestu, pobíjí nás, jsou to ďáblové! Zpátky! – zavalel svým mužům srbský bán Vojkovič, když pochopil, jaká je na bojišti situace. Ne, ne, dopředu, bojujte, křičel rozhořčeně János Hunády, který se přihnal na svém ryzákovi. Na sobě měl nádhernou pozlacenou zbroj a v ruce palcát. Meč mu visel u pasu. Jenže zmatek byl příliš velký a nikdo nevěděl, co má vlastně dělat. Ani Hunády mu se nepodařilo šiky sformovat k dalšímu boji. O půl hodiny později byla bitva ztracená. Uherské vojsko prchalo ve zmatku na jih k hranici. Okolí Lučence bylo pokryto stovkami mrtvých těl. Vítězství Jana Jiskry z Brandýsa bylo nespochybnitelné. Za nimi, křičel Jiskra na houfec Jana Talafuse, musíme zajmout Hunádyho. Olbrámek zaslechl, že jeho pán polohlasně zabručel, trhni si nohou. Pak své muže obrátil do uherského ležení. Tam je čekala kořist. Z opačné strany se tam už hnali pěší bojovníci Petra Aksamita. Jan Jiskra se pokusil donutit své bojovníky, aby pronásledovali ustupující nepřátele, ale měl jich kolem sebe tak málo, že to byl holý nesmysl. Nakonec i on, nespokojený s kázní, zamířil do ležení. U stanu před nímž byla do půdy zaražena korouhev s erbem Havrana, klečel spoutaný egerský biskup, byl bledý a modlil se. Alespoň něco, pousmál se Jiskra. Seskočil ze sedla a zamířil ke stanu. Zevnitř uslyšel ostrou hádku. Tasil meč a vtrhl tam. U otevřené truhlice stály proti sobě jako dva kohouti Jan Talafus a Petr Aksamit. Já tu byl první, vykřikl na svou obranu Aksamit. Ale mě Hunňády dluží, podle práva mám na jeho majetek nárok já, oponoval zlostí zadýchaný Talafus. Nic takového, křičel Aksamit. Co si kdo během první hodiny ukořistí, to je jeho, mám pravdu, hejtmane. Jan Jiskra z Brandýsa zaváhal. Pravda byla, že v rytířském vojsku takové zvyky platily, ale v polních vojscích nikoli. Vrhl pohled do nasupeného Talafusova obličeje. Musel se rozhodnout rychle a Talafus se potřeboval rozhodně víc než Aksamita. Jste žoldnéři a podle práva tedy kořist ze stanu velitele patří zase veliteli, tedy mně, řekl rozvážně. Jsem však muž spravedlivý a proto dovolím bratru Talafusovi, aby si tuhle truhlici vzal, tím bude jeho dluh srovnán. Ale to ostatní je moje. Obejměte se jako bratři a odpusťte si slova, která jste si řekli v hněvu. Ať je pryč, stejně jako naši nepřátelé. Aksamit Talafu se objal a tiše pošeptal. Tohle ti jednou vrátím, bratře. Pak rychle vyběhl ven. Většina stanů kolem už byla vyrabovaná. Zbytečně se hádkou zdržel. Rozběhl se k ohradě s koňmi, doufal, že něco najde třeba tam. Lepší koně už byly pryč, zbylo jen pár tažných herek. Vybral si tři, které nevypadaly zle, a zamířil s nimi k hromadě sena. Najednou zaslechl vzdychání a ženské zapištění. Koně tedy přivázal k ohradě a seno obešel. Tam ležela na zádech docela pěkná holka, nahá, a s roztaženýma nohama. Olbrámek se právě vstyčil a zapínal si svůj pás, na němž visel meč. Podělíš se? Zeptal se Petr Aksamit dychtivě. Jen si posluš, mně to stačilo, odpověděl Olbrámek a aniž si jich všímal, vydal se do ležení. Byl spokojený. Pod pláštěm měl ukrytý zlatý kříž s drahokamy a těžký měšec stříbrňáků. To on zajal egerského biskupa a byl v jeho stanu první. Bitva u Lučence se vydařila.